Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi atentigas vin pri la demando en nia concurso, kiel mi diros en la fino de la elsendo. Ciu collectanto de postmarcoi scias, che sur ili la nomo de Svislando estas Helvetia, ca ciu, kiu vidas svisan automobilon en exterlando, jam observis, che gi estas markita COH, tio signifas Confederatio Helvetica. Helvetia estas la latina nomo por Svislando. Sed de kie gi devenas? La enloĝantoj de Svislando en Roma kaj antaŭ Roma tempo nomiĝis Helvetoj. Kia genta estis tio? Jen la temo de mia hodiaŭa prelego, kiu profitas de libro pri tiu temo ĵus aperinta. One jam delonge tio estas. Ekde la tempo de la humanismo en la deksesa jarcento okupiĝis pri la helvetoj. Sed tiam oni nur sciis pri ili tion, kion Cezaro kaj malmultaj aliaj antikvaj verkistoj skribis pri ili. Nur en la deknaŭa jarcento oni studis science la postsignojn de la praloĝantoj de Svislando. Kaj en la hodiaŭa tempo oni plu laboras en tiu scienco, kiu ancora longe ne atingis sian finan resulton. La novae malkovroi, kiu noni faras nun, venas el la tero, ne el la libroi. Kai surprizoi, ci pluai archeologiae el fosadoi, ci ameblas. Combinante la scion, kiun ebligas al ni la trovajoi en la tero, cu la literaturae tradizioi de la latinae verkistoi, ni atingas resultoin, quiu donas fidindain informoin pri la helvetoi. E la prahistorio, pri quiu done existas scribae documentoi, ni povas reiri en Svislando proximume gis la iaro 500 antau Cristo. Tiam ocasis la transiro de la tiel nomata Hallstatt culturo alla Latin culturo, respektive de la malnova alla pliuna epoco de la ferro. La gento, quiu tiam logis en Svislando, appartenis alla granda popolo de la Celtoi. Ili tiam regis en tuta mesa Europo, sed ili neniam formis uno comunan staton, estante splitigitai en multae gentoi, au triboi. Tiuin, quiu logis en Francio, la romanoi nomis Galloi. Ilia lingvo estis Indo-Europa, parenza alla Latina. Hodiaŭ la lastaj Keltoj vivas en Irlando, Skotlando, Kimrujo kaj Bretonio. La Helvetoj do okupis la svisan mezan landon inter la lagoj de Konstanz kaj Ĝenevo, kie hodiaŭ ankaŭ vivas la plej granda parto de la hodiaŭa svisa popolo. Oriente tiam loĝis la Retianoj, occidente logis aliae Celtoi, che la Galloi, che norde, en hodiava Germanio, ancau logis ancarau Celtoi, sed Germanae triboi forte pushis suden. Cai en la iaro 500 post, mi accentas post, Cristo, ili occupis Svislandon. Sed tio jam ne appartenas alla periodo pri cio mi nun estas parolanta. Cia popolo do estis la Helvetoi? La romanoi evidente rigardis ilin kiel barbaroin. Sed ni nun scias che ili havis jam altan culturon. Grandan rolon ludis en ilia vivo la religio, la interna vivo de la homo, kaj pro tio tre estimatai esis ce ili la representantoi de la transa mondo, do la pastroi, kiui ce ili nomigis druidoi. Citiui posedis la scion pri la dioi, quio esis transdonita busce alla clericae disciploi. Quancam la Helvetoi conis la grecan alfabeton, ili ne usis gin por literaturo au historiografio, char ili nur fidis alla buscia tradizio. La Helvetoi posedis altan artan guston, kiel pruvas la virinae ornamajoi, kiuin oni elfosis el la tombejoi, kai same la ceramikajoi. Sien domoin ili construis el ligno, do oni jam povus paroli pri chaledoi. Kai por fortikajoi ili usis genian combinajon de traboi kai stonoi. Ili esis tre lertai en la construado de veturiloi kai shipoi. La vorto charo transiris en la latina lingvon el la kelto. Tio estas nur unu ekzemplo de multaj keltaj vortoj kiujn la romanoj transprenis. La helvetoj portis pantalonojn, vestaĵo por kiu la latina lingvo eĉ ne havas vorton, ĉar la helvetoj multe rajdis. Ilia agrikulturo staris sur alta nivelo, kaj ni scias hodiaŭ, ke regis vigla komerco inter Helvetio kaj la mediterana mondo. La helvetoj, kiel la galoj, estis tre militemaj, kaj ili montris grandan kuraĝon en la bataloj, sed la romanoj estis superaj en taktiko kaj disciplino. Keltaj gentoj plurfoje kaŭzis al la romanoj grandajn malfacilaĵojn. La jaroj ĉirkaŭ 100 antaŭ Kristo signifis krizon en la Roma potenco. Tiam unu svisa tribo, kiu kune kun la germanaj kimbroj kaj tutonoj atakis Romon, venkis en la jaro 107 Roman armeon en Francio. Sed 15 jarojn poste la sorto tute turniĝis. Kio nun okazis, ni scias bone, dank al la libro de Cezaro pri la Gala milito. La helvetoj ĉirkaŭ la jaro 60 decidis forlasi sian landon, do Svislandon, por ekloĝi en sud-okcidenta Francio. Ni ŝerce diras kelkfoje, ĉar ke tio okazis, ĉar la klimato estas pli bona en Francio ol en Svislando. Sed la kaŭzoj de tiu decido verŝajne estis unue la premo de germanaj triboj el la nordo kaj certa tro loĝateco de Svislando. En tiu elmigrado partoprenis, laŭ la hodiaŭaj supozoj, 160.000 homoj. Kvarono de ili estis militistoj. Cezaro citis evidente pli grandan nombron, kaj ni scias, ke tio estis tro, ĉar li volis fari impreson en Romo. Li tiam estis konkeranta Francion, kaj li malpermesis al la helvetoj la tramarŝon. Tiu facto conducis alla fama batalo de Bibracte en la jaro 58 antau Cristo, loco proxime de Autun. Oni ne povas diri kiu effective venkis en tiu batalo, sed Cesaro atingis sian celon. La helvetoi ne povis daurigi sian migradon, ca ili devis peti pacon. Cesaro tiam ordonis al ili reiri al sia patrujo, kaj li eĉ helpis ilin certigante ilian provizadon de manĝaĵoj. Nun la helvetoj reiris al Svislando, rekonstruis siajn domojn, kiujn antaŭe ili mem estis bruligintaj, kaj la helveta civilizacio daŭris plu kiel antaŭe. Ĝi eĉ prosperis sub la signo de la Roma paco, Pax Romana. Nur ĉirkaŭ la tempo kiam Kristo naskiĝis, kiam la romanoj ankaŭ estis subiginta region, do orientan Svislandon, ili komencis koloniigi Svislandon. Tiam venis soldatoj kaj komercistoj en Svislandon, kaj tiam evoluis la helveta-roma miksita kulturo, kiu daŭris 500 jarojn. Post signoj de la helveta tempo en Svislando ne nur estas tio, kion la arkeologoj trovas en la tero, sed ankaŭ tre multaj nomoj de lokoj kaj riveroj kaj ankaŭ certaj elementoj en la svisa folkloro, kiu evidente daŭrigas helvetan tradicion. Nun la demando de nia konkurso: Svislando havas du grandajn aŭtorojn de la nuna tempo, Max Frisch kaj Friedrich Dürrenmatt. Kiu el ili verkis la teatrajon La visito de la maljuna sinjorino? Mi ripetas, Svislando havas du grandajn aŭtorojn en la nuna tempo, Max Frisch kaj Friedrich Dürrenmatt. kiu el ili verkis la teatrajon La visito de la maljuna signorino. Scribu la respondon sur poŝkarton kaj sendu ĝin al ni Svisa Radio Internacia Esperanto-Fako, konkurso 3000 Bern 14. Ĝis reaŭdo.